Tere siis uuesti jah, teile kõigile. Minu kohustuseks on siis täna teile ette lugeda teated ja siis need muud asjad. Et selle nädala vahetusega algab siis palve nädal. Ja novembriku meie ajas on palve nädala loengud, millest esimese eelviimise ja viimase loeme siin kirikus Jumala teenistusel. Vahepealsed loengud loeb siis igaüks kodus. Või veel parem, leppige omavahel kokku, et moodustada palve nädalaks kodugrupid. Et ühiselt need loengud lugeda ja nende üle mõtiskleda. Eelviimase 7. loengu lugemine ühine arutelu toimub siin kirikus. See on järgmisel reedel 7. novembril, õhtul kell 6. Seda ma küll ei tea. Jah, see oli järgmine lause, mida pidi lugema. Paruudist on veel, et 70. adventistide koguduse noorte osakonna palipäevad toimuvad 16. novembril. Minu mõelest me seda eeltusime eelmine kord ka. Algusega 9:30 Põltsamaa spordihallis Lille 5. Ürituse moto see pärast nüüd, et meil on veel aega tegema head kõikidele, galaatlastele 60. Ja et võrkpall on oodatud. Mängima kõik adventkoguduse liikmed ja nende sõbrad. Palipäeva eesmärgiks on tunda rõõmu ühisest koosviibimisest, sportimisest ning kutsuda üksteist üles headele tegudele. Ja siis registreerida ja täpse MIMHO võistlus info adventi internetile küllel. Registreerimine on vajalik ainult võistkondadele. Ma ei tea, kas Rakvarast läheb keegi. Kes käinud on, jah. 30. November, see on esimesel adventil, algavad Rakvere kirkupäevad. Ma usun, et te kõik teate seda. Kirkupäevad kestavad kogu nädala, lõpevad 7. detsembril. Detsembri esimese laupäeva 6. detsembri hommikus Jumala teenistuse kell 11 on Rakvere koguduse külas Tallinna adventkogudust see koor. Meie kontsert Jumala teenistus on ka kirkupäevade kavas. Selle nädala vahetus on teine advent, mis tõttu kannab meie kontsert kirikupäevade kavas teise adventi kontserti nime. See on 6. Kutsuge siis sõpru ja tuttavaid. Mis veel? Annetusi ma ei tea. Tänane korjandus, mis pannakse kokku lõpulaulu ajal, läheb kohalikule kogudusele. Millal see Ukraina see kogus see kaanetus oli? Tuleb aga?
Jah, see tuleb, et selle kohtu teatame.
No. Ja sellega on uudised kõik. Alguslaul on 91. 91 on alguslaul. lõpuks palvele. Meie Taavi Isa, me täname sind kõige eest, mis sa oled meile annud ja mis sa meile veel plaanid meid õnnistada. Ole sellel tunnil nüüd meiega siin pühakojas. Juhi meie pastorit, kui ta sõna jagab ja õnnista teda. Õnnistaga meid, et me sellest sõnast õietega aru saaksime. Me täname siin kõige eest, aga palume siin ka, et sa oleksid nendega, kes kodudes sinu sõna on uurimas ja sellele mõtisklemas. Me täname siin selle hingamise päeva eest. Jeesuse läbi. Aamen. Nüüd tuleb laste jutt, jah?
Et nüüd on laste jutu aega, kas meil lapsi ka on? Tere Siim, mul on hästi hea meel, et meil ikka päris siit eest tühjaks ei jäänud, et on kedagi laste hulgast ka. Ma istun siis ka siia sinu juurde. Täna ma tahtsin rääkida ühe sellise koera loo. Ja see ei ole kuskilt raamatust, et see ei ole välja mõeldud lugu, et see on täitsa päris elust ja juhtus siin samas Eestis. Ja see on ühest koerast, kelle nimi on Laki ja eesti keeles tema nimi tähendab õnneseen. Ja ma tahakski rääkida sellest, et kuidas ta sellise nime endale sai ja miks ta selle nime endale sai. Et seda, kust Laki pärit oli, ja mis ta nimi varem oli, seda tegelikult me keegi ei tea. Aga igal juhul ühel hetkel hulkus ta mööda metsi ringi, kusagil Läänema kandis. Ja keegi ei tea, kui kaua. Ta oli juba ringi hulkunud, aga oli talv ja oli külm ja oli väga raske midagi süüa leida niimoodi, et see koer oli juba hästi kõhnaks jäänud ja see karv tokerdas. Ja ega me keegi ei teagi, kui kaua ta oleks vastu pidanud, kui ta oleks pidanud veel ringi hulkuma. Aga üks päev juhtus niimoodi, et tegelikult see päev alguses oli täitsa samasugune nagu kõik teisedki. Aga ometigi see päev pidi selle koera elus saama väga eriliseks ja hoopis teissuguseks. Et ta hulkus jälle, nii nagu tavaliselt ringi. Ja siis sealt metsa juurest läks läbi maantee ja see koer läks ja lösutas seal tee ääres natuke. Aga siis tuli mööda teed üks buss ja see oli suusabuss. Ma ei tea, Siim, kas sa tead, mis asi on suusabuss? Sa oled näinud suusabussi? Ei ole. Suusabuss on selline buss, siis, kus sees on suusad ja suusasaapad ja suusakepid ja igasugused sellised suusatamiseks vajalikud asjad ja siis see suusabuss niimoodi käib koolides ja vahel kuskil üritustel, et siis need inimesed, kellel endal võibolla suuski ei ole, et siis saavad neid laenata sealt. Ja selle suusabussiga sõitis üks mees, kelle nimi on Vahur. Ja tema on enne olnud varem tipsportlane, suusataja, aga nüüd on ta tipsportist loobunud. Ja praegu on ta siis suusatreener, et tema on siis see, kes õpetab suusatama neid, kes üldse suusatada ei oska, või siis õpetab neid, kes juba oskavad veel paremini suusatama. Ja tema siis tuli selle suusabussiga ja nägi, et mingi loom on tee ääres. Vaatas, et ei tea, et see on vist mingi metskits. Sõitis lähemale, vaatab, et ei ole, see on koer hoopis. Pidas kinni. Andis koerale natukene süüa, Ja siis sõitis edasi ja hakkas mõtlema. Ja see koera lugu ei jäänud talle enam üldse rahu. Sellepärast, et ta hakkas mõtlema seda, et kui mõelda selle peale, et mis moodi see koer välja nägi, et ta ilmselt ei olnud tükka aega midagi söönud. Ja tuli annud koerale saia sellepärast, et ta lihtsalt mitte midagi muud ei olnud autos. Ja kui ta hakkas mõtlema selle peale, et kui suure isuga, mis moodi see koer seda sai ahmis, siis ta sai aru, et see ei ole õige asi. Et see koer ei ole lihtsalt niimoodi korraks kuskilt kodust putku pannud, vaid et ta peab ikka olema juba tükka aega metsas olnud. Ja ta oli võibolla kilomeeter või paar edasi sõitnud ja siis ta pööras bussi ringi ja läks tagasi. Ja võttis selle koera kaasa ja sõitis minema. Ja siis hakkas ta koerale omaniku otsima. Pani kuulutused üles, aga mitte keegi ei tulnud koerale järgi. Mitte keegi ei teatanud, et temal on selline koer kadunud. See päris suur koer ka selline hundikoera moodi koer oli. Ja siis juhtuski niimoodi, et see koer jäigi tema juurde. Ja koer sai endale nimeks Laki, ehk õnneseen. Ja nüüd on tal olemas kodu ja tal on olemas peremees, kes temast hoolib, kellega ta käib peaaegu igal pool, kus vähegi võimalik koos. Ja ma usun, et üks asi, mis Lakile väga meeldib, on see, et vahel koerad on natukene õnnetud, kui nende peremeestel ei ole aega nendega ringi joosta, et koerad tavaliselt tahavad hästi palju liikuda. Aga Lakil on hästi sportlik peremees, kes temaga väga palju tegeleb ja väga palju ringi jookseb. Ja vahel võib näiteks talvel ka näha sellist pilti või siis ka näiteks sügisel, et tema peremees on siis kas suuskadel või rullsuuskadel ja siis koer nagu veab teda. Ja Lakile see väga meeldib. No võibolla natukene teistmoodi on Laki eluga selle poolest, et kui ta metsas võis teha ükskõik, mis talle pähe tuli, siis nüüd see enam päris nii ei ole. Et nüüd on tal peremees ja ta peab peremees sõna kuulama ja lollusi tal teha ei lubata. Aga ometigi tegelikult Lakil oleks võimalik ära joosta, kui ta tahaks. Aga ta ei tee seda. Vastu pidi ta alati, kui tema peremees läheb kuskile mingid asju ajama, siis ta alati ootab väga kannatlikult. Ja nii kui ta midagi kuuleb, siis ta alati niimoodi vaatab, et kas peremees juba tuleb. Ja ma arvan, et tegelikult see Laki lugu on üks selles mõttes väga tore lugu, et vahel on ka meie elus mingisuguseid sellised hästi raskeid ja keerulisi olukordi ja mitte midagi just kui nagu ei muutu ja midagi ei juhtu. Aga ometigi vahel Jumal teeb niimoodi, et ühel päeval kõik muutub. Ja ühel päeval ongi kõik teistmoodi. Ja teine asi veel, et vahel on ka meie võimuses kellegi teise elu muuta, nii nagu suusatreener Vahur muutis Laki elu hoopis teissuguseks. Aga kindlasti oli see tema jaoks raske otsus. Sellepärast, et kui sa võtad enda juurde kellegi, kes vajab iga päev sinu hoolt, siis see ei ole kindlasti lihtne otsus. Aga mul on hästi hea meel, et Vahur sellise otsuse tegi, et ta on saanud endale toreda sõbra ja väga sageli ta võtab Lakiga trenni kaasa ja ta teeb alati ka teistele väga palju rõõmuse see loom. Ja nüüd on niimoodi, et kui ta enne pidi üksinda jooksma mööda metsi, siis nüüd on neid silitajaid ja kõrvatagant sügajaid kohe väga palju. Aga tõuseme teeme lühikese palve ka. Hea taevane isa, aitäh sulle selle eest, et sina näed olukordi ja sinu võimuses on selliseid lootusetuid ja ebamugavaid asju muuta. Aga issand, palun aita, et kui sina tahad meie ellu tuua muutusi, siis meie oleksime ka selleks valmis. Ja palun aita meil mõista, kui ka meie saame kellegi elu paremaks muuta. Ja palun aita siis kui see on sinu tahtmine ka seda teha ja palun anna meile selleks jõudu. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd on eespalvaaeg, et peale neile palvete, mis on kirja pandud, kas on veel kellegil soovi, mingid muresid, tervisedasid. Te kõik terved olete. Mia Taavi isa, sina oled me andnud meile selle eesõiguse ja au, et me saaksime sinu poole pöörduda oma tervisehädades ja ka lihtsalt muudes muredes. Meil on see võimalus nüüd sinu ette kanda kogu oma kohalik kogudus ja paluda sinult seda vaimset ja füüsilist tervist. Nii neile, kes siin kohal on ja neile, kes kodudes on ja kes pole võibolla tükka aga enam kirikus käinud, ole ka nendel väga ligi ja aita neid nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Aga me palume sinu käest ka ligiolekut tema arale, kui ta läheb sellele raskele operatsioonile, luudi siirdamisele, et sa oleksid temale toeks ja kaitseks selle haiglas. Ja kui sa oled oma peavaimuga väga tema ligi, siis kindlasti ka operatsioon õnnestub. Aga me palume ka Ivo eestpalvet, et et sa lubaksid tal armu leida rahvusraamatukogu inimeste silmis ja kuulutada sinu sõna Tallinna linnas. Ja me kanname ka sinu ette Silvi ja tänu selle eest, et ta on elusa terve ja on see mure, tervise mure, mis tal on, et sa oleksid temal väga liigi aitaksid teda selles, et ei oleks mingit tüsistusi ja probleeme. Sinu käes on see võim. Ja me kaname ka sinu ette Birgiti soovid, et need inimesed, kes tööd otsivad, et ka leiaksid selle töö ja leiaksid selle sobiva töö, mis adventistidele on sobiv. Kui sina oled meil abiks, siis ja me usume, et sa oled ka abiks, siis lahendunevad kõik meie probleemid ja mured ja meil on tõesti suur au, et saame sinu poole pöörduda oma muredes, oma igapäevastes muredes. Aga palun veel, et annaksid meile seda usukindlust ja usuväge ja julgusta tahet. Ja täname, et meil on seda tervist veel ja et sa oled hoolitsenud meie eest. Palume seda kõike sinult, sinu Jeesuse poja nimel. Aamen. Ega ma kedagi ära ei unustanud. Aga nüüd pidi Anneli midagi ette teile lugema. Palun, jah.
Tere hommikut ja ilusat hingamispäeva. Ma loen teile ette palvenädala loengute presidendi tervituse, Ted Wilsoni tervituse. Üks tuntumaid lõike selle kohta, kuidas järgida Jeesuse eeskuju, on imelises raamatus The Ministry of Healing tervise teenistusest. Vaid Kristuse meetod tagab inimestele kuulutamises tõelise edu. Päästja suhtles meeste ja naistega nagu see, kes soovib neile head. Ta näitas oma kaastunnet nende suhtes, täitis nende vajadusi ja võitis nende usalduse. Seejärel kutsus ta neid, järgne mulle. Kristust huvitas terviklik inimene füüsiliselt, vaimselt, sotsiaalselt ja vaimulikult. Ta soovib, et meie suhted temaga oleksid head ja meie teenimine inimeste seas armastav ja hoolitsev. Jeesus teenis inimesi seal, kus nad olid, linnades, külades, teekonnal, kodudes, kaevude ääres, isegi ristil. Ta ei kartnud minna edasi, kui kuskil oli hing, kes vajas päästmist. Tänavu aastase palvenädala teema on vaid Kristuse meetod. Selle nädala jooksul näeme, kui palju tähendas Kristuse teenistus tervistamist ja kuidas tervise teenistus ja tervistamine on oluline selles, kuivõrd saame kuulutada Kristusest. Ma kutsun teid ühinema nende hoolikalt valmistatud tekstide lugemisel, küsima issandalt, kuidas rakendada neid võimsaid põhimõtteid enda töösse Jumalast kuulutamisel. Kui teie kodus on väiksemaid või kui sa naudid ise häid lugusid, siis ärge jätke lugemata peakonverentsi lasteteenistuse juhi Linda Kohi kirjutatud lastelugusid. Õnnistagu issand meid, kui tuleme ülemaailmse koguduse perena sel erilisel palvenädalal kokku õppima ja palvetama, et me oskaksime Kristuse peatse tagasituleku ootuses kasutada vaid Kristuse meetodit. Ja esimese hingamispäeva teema on teenides nagu Jeesus. Lase Jumalal teha Kapernauma ime. ja selle autor on Ted Wilson. Kapernauma linnas oli üks vaevatud, masenduses ja abitu invaliid. Ta oli meeleheitesse langenud ning kaotanud igasuguse lootuse paranemisele. Täis kibedat kahetsust teadis ta, et tema haiguse põhjuseks oli patt. Ta oli kurb näide füüsilisest, vaimsest, sotsiaalsest ja vaimulikust haigusest. Ta oli lootnud, et ehk toovad mingid leevendust usujuhid, ent tema lootused purunesid, kui need ta paranematuks kuulutasid. Abitu ja julgusetuna veetis ta päev päeva järel, kannatades valu ja kahetsust. Kuid siis kuulis ta Jeesusest. Ta kuulis, et teised, sama patused ja abitud nagu tema, olid terveks saanud. Tema sõbrad julgustasid, et ta laseks ennast kanda Jeesuse juurde, kuid tema lootus kahvatus, kui tal meenus, et tema haiguse oli põhjustanud patt. Kõige enam igatses ta vabaneda patu koormast. Ta tahtis näha Jeesust ning saada kinnitust andestusest. Aega polnud enam palju, tema keha oli juba hääbumas. Ta palus oma sõpradel end Jeesuse juurde kanda ning nad olid hea meelega valmis aitama. On imeline, kui sul on vaimulikult mõtlevad sõbrad, kes aitavad sul Jeesust näha. Kui nende väike grupp läheneb Peetruse kodule, kus Jeesus õpetab, seisavad nad silmitsi tohutu väljakutsega. Rahvast on nii paksult, et nad isegi ei kuule päästjat. Palju kordi üritavad nad end massist läbi suruda, kuid tulemusteta. Meeleheitel, et näha Jeesust. Halvat on meeleheitel. Ta on Jeesusele nii lähedal, samas nii kaugel. Ta on veendunud, et Jeesus on tema rahu ja andestuse ainus lootus. Ta teeb kõik, et Jeesust näha. Mõeldes kiirelt välja julge plaani, anub mees oma sõpru, et need ta katusele kannaksid. Markuse 2.4 ütleb, et tema sõbrad võtsid katuse lahti. Kujutage ette segadust Peetruse majas, kui laest hakkab kukkuma tolmu ja prahti. Pühakiri ütleb, ja teinud augu läksid nad kanderaami, millel halvatu lamas. Läksid nad alla kanderaami, millel halvatu lamas. Kanderaam laskub läbi lae Jeesuse jalge ette. Jeesus vaatab invaliidi anuvatesse silmadesse. Ta mõistab olukorda täielikult, sest tema oli see, kes sellele inimesele lootust andis. Mees ootab Jeesuselt andestavaid sõnu. Milline usk oli tema ja ta sõpradel? Usk, mis murdis läbi katuse. Markuse 2.5 toob ära Kristuse kallid sõnad. Poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Need sõnad on muusika invaliidi kõrvadele. Meeleheite koorem veereb tema õlgadelt. Tal on andestuse rahu. Siiras usus võttis ta vastu Jeesuse sõnad. Ta ei palunud enam midagi, vaid lamas matil õnnejoovastusest tummana. Teda ümbritses taevane valgus. Rahvas vaatas kõike jahmunult pealt. Kumb on kergem? Enesekesksed usujuhid vahetavad pilke, meenutades, kuidas nad selle vaese invaliidi kaastundetult ära tõukasid. Oma südames süüdistavad nad Jeesust Jumala teotuses ning loodavad seda kasutada tema surmamõistmise ettekäändena. Jäädes neid silmitsema, samal ajal lugedes nende mõtteid, küsib Jeesus, kumb on kergem? Kas öelda halvatule sinu patud on andeks antud või öelda talle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevalt patte andeks anda maa peal, ütles ta halvatule. Sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Mees hüppab nooruslikul jõul jalule. Eluandev veri voolab tema soontes ja ta särab tervisest. Jeesuse imeline armastus. Ta parandab patusüü ja annab uue elu. Sama vägi, mis loob elu, tervendab mehe silmapilkselt. Keha tervendamine on tõend tema väest uuendada ka süda. Paljud otsivad sama. Paljusid on täna halvanud mure, hirm ja süütunne. Nad tunnevad endas julgusetust ning abitust. Nad kannavad raskeid koormaid ja otsivad leevendust. Igal pool on südamed, mis igatsevad midagi sellist, mida neil ei ole, kirjutas Ellen White imelises raamatus Ministry of Healing, terviseteenistus. Nad igatsevad väge, mis annaks võimu patu üle, väge, mis vabandaks kurjuse ahelaist, vabastaks kurjuse ahelaist, väge, mis annaks tervise, elu ja rahu. Paljud neist, kes on kord Jumala sõna väge tundnud, on viibinud seal, kus pole Jumala tundmist ning nad igatsevad jumalikku ligiolekut. Maailm vajab täna sama, mida 1900 aastat tagasi, Kristuse ilmutust. Vaja on suurt uuendust ning ainult Kristuse armu läbi saab teostuda füüsiline, vaimne ja vaimulik taastumine. Üksnes Kristuse meetod tagab inimesteni jõudmises tõelise edu. Pääste seisis inimestega nagu see, seltsis inimestega nagu see, kes soovib neile head. Ta osutas nende vastu kaastunnet, teenis nende vajadusi ja võitis nende usalduse. Siis käskis ta, järgne mulle. Järgides tema eeskuju, meie päästjad huvitas inimene terviklikult, füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimulikult. Ta tahab, et me oleksime edukad, suhetes temaga ja teenides teisi, armastades ning hoolides. Järgides tema eeskuju. Jeesus teenis inimesi seal, kus nad olid, suurtes ja väikestes linnades, teekonnal, kodudes, kaevude juures ja isegi ristil. Ta ei kartnud minna kuhugi, kus oli kas või üks hing, keda päästa. Jeesus läks inimeste juurde, et täita oma prohvetliku kutsumist. Jumala viimaste päevade ülejäänute kogudusena peame häid uudiseid kuulutama seal, kus inimesed on. Nii tegi Jeesus. Elame maailmas, kus üle 50% maailma populatsioonist elab linnades. Luba mul teha sulle südamlik üleskutse. Ükskõik, mis alal sa töötad. Palun mine oma kogudusega sirutumaks inimesteni, kes on selle maailma linnades. Järgi Kristuse eeskuju ja mine abivajajate juurde, kes elavad seal, kus on palju rahvast. Ühine Jumala rahvaga üle maailma, erilise rõhuasetusega missionil suurlinnades. Raamat Medical Ministry esitab meile väljakutse. Jumala välja saatmise sõnumid ei ole muutunud. Töö suurlinnades on meie aja peamine töö. Kui linnades tehakse tööd Jumala plaani kohaselt, äratab see nii võimsa liikumise, millist pole veel nähtud. Vennad ja õed, see on võimalus, võimas liikumine on veel tulemata. Peame tõsiselt õppima palvetama, alanduma ja otsima Jumala juhiseid meile kui rahvale, anudes teda püha vaimu hilise vihma väljavalamise pärast, et me võiksime näha selle võimsa liikumise tekkimist. Me tahame näha Jeesus tagasi tulemas. See maailm vananeb ja ma usun kogu südamest, et Kristuse teine tulemine toimub varsti. Järgigem Kristuse eeskuju ja mingem linnadesse, et jõuda inimesteni seal, kus nad on. Holistiline ja taaselustatud teenistus. 7. päeva adventistidena usume terviklikku inimese mõistesse. Me soovime teenida inimesi enda ümber igal tasandil. Ammu enne kaasaegse terviklikku inimese tervisesõnumit kuulutas Jumal inimkonna ja kõige hea looja, et ta tahab, et oleksime terved igas mõttes. Jumal tahab, et me saaksime püha vaimu väes taas elustatud ja uuendatud juba täna. Ta tahab, et me mõistaksime, me oleme tema käe ja hingeõhuga tema näo järgi loodud keerukad olendid. Selline tervikliku inimese mõistmine võib põhjalikuma arusaamiseni inimesteni jõudmise osas, eriti nendeni, kes on linnades. See lähenemine sisaldab mõjukeskuste, kohalike koguduste, koguduse liikmete, noorte meeskondade kasutamist ja kaasamist erinevates algatustes, nagu terviseteavitus, meditsiinimissioon, kliinikud, terviseloengud, taimetoidurestoranid, kirjandusevangelism, väikegruppid, missioon ukselt uksele, kogukonna teenimine, sotsiaaltöö, mis järgib Kristuse meetodeid, kogukonna keskused ja ADRA algatused, ristmeedia evangelism, nõustamiskeskused, piibli uurimised, noored ja piiblitöölised, laste evangelism isiklik evangelism ja tunnistamine, avalik evangelism ja veel paljud meetodid, mida püha vaim algatab. Meil on vaja, et pastorid, professionaalid, tervisealal ja koguduse liikmed töötaksid ühises teenistuses, nagu juhendab prohveti kuulutamise vaim. Ellen White'i käskirjas 117.1901 loeme, iga evangeeliumi tööline peaks olema ette valmistatud praktiliseks meditsiini missiooniks. Meditsiini missioon peab olema ühendatud evangeeliumi tööga, nagu käsi on ühendatud kehaga. Vastumeelsus, mida näidatakse tervisereformi kuulutamise suhtes, põhjustab tahtmatus ennast salata. Meie suurtes linnades peab meditsiinimission käima käsikäes evangeeliumi tööga. See avab uksed tõe sisenemiseks. Jumal kutsub meid taas elustama põhjaliku terviseteenistuse kasutamist maailma suurlinnades. Meil on vaja, et kogudusorganisatsioonid ja toetavad teenistused töötaksid koos kogukonna teavitustöös ja hingede võitmises suurtes linnades üle maailma. Kui Kristus teenis inimesi linnades, oli ta aktiivne, õpetades nende sünagoogides ja jutlustades evangeeliumi kuningriigist ja parandades kõik haigused ja kõik nõtrused. Ta õpetas ja andis eeskuju, olles tervislik igal moel. Ta propageeris ja kuulutas, valides terviklikku elu, saates nii inimesed teele rääkima maailmale. Suur igatsus. Matteuse 9.36 ütleb, et kui Kristus nägi rahvast, hakkas tal neist hale, sest nad olid väsinud ja hajutatud. Tänane maailm on väsinud ja koost lagunemas. On suur igatsus millegi tõelise ja kindla järele, mis juhiks inimesed rahusse ja turvalisusesse, mis ühendaks inimesed nagu karjane ühendab karja. Kristus kutsub täna sind ja mind, et me valiksime tervikliku elu temas, et oleksime terviklikud pühas vaimus, et võiksime olla karjasteks neile, kes on hajutatud. Jumal kutsub meid olema osa tema suurest, ühisest ja pühendunud järgijate meeskonnast, kes näitaks kaastunnet nende vastu, kes on väsinud ja hajutatud, nende vastu, kes on katki nii ihulikult kui hingelt. Vajadus on suur ja aitajaid pole piisavalt. Kristus kuulutas Matteuse 9.37.38, et potentsiaalne lõikus on ootamas, kuid vähe on pühendunud missionäre. Ja et me peaksime palvetama, et issand saadaks lõikusele töölisi. Kas sa oled nõus, nagu halvatu sõbrad, jätkama teiste Kristuse juurde toomise tööd? Kas sa oled pühendunud minema edasi ükskõik, mis võib juhtuda? Kas sa oled nõus vastama Kristuse kutsele, olla tervislik igas mõttes? Kui järjepidev sa oled? Kas oled nõus lubama pühal vaimul tuua äratust ja uuendust sinu ellu, nii, et sa oleksid valmis teenima nagu Jeesus? Kristus tuleb pea. Ma kutsun sind just praegu, selle palvenädala alguses keskenduma ainult Kristuse meetoditele, pühendama ennast täielikult talle ja olema valmis minema kuhu iganes. Ta kutsub tegema mida iganes ta sul teha käsib, et jõuda teisteni tema jaoks. Aamen.
Tänane palvenädala loeng see põhineb Markuse evangeeliumi teise peatüki algusesse kirja pandud loole lugu, kuidas Jeesus tervendab halvatud mehe. Kuigi see sama lugu on täielikult olemas ka Luuka evangeeliumis, viies peatükk, salmid 17-26, ja ilma selle katusest läbimine, kui kirjelduseta, on see lugu ka Matteuse evangeeliumis, 9. peatükk 1-8. Aga täna kuuldud palvenädal loengu autor Ted Wilson viitab siin mitmel korral just Markuse evangeeliumi loole. Ma loen nüüd kogu selle kohase evangeeliumi teksti seal Markuse teisest peatükist, esimesed 12 salmi. Ja kui Jeesus tuli mõni päev hiljem taas Kapernauma, saadi kuulda, et ta on kodus. Ja paljud tulid kokku, nii et isegi ukse ees ei olnud enam ruumi. Ja Jeesus kõneles neile Jumala sõna. Ja neli meest tulid tema juurde, kandes halvatud. Ja kui nad rahvahulga tõttu ei saanud teda tuua Jeesuse lähedale, võtsid nad katuse sealt kohast tahti, kus ta oli, ja teinud augu lasid nad alla kanderaami, millel halvatu lamas. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Aga seal olid mõned kirjatundjad istumas, kes mõtlesid oma südames, mida see räägib nõnda. Ta teotab Jumalat, kes muu võib patte andeks anda kui Jumal üksi. Aga Jeesus tundis kohe oma vaimus ära, et nood nõnda mõtlevad iseeneses. Ja ta ütles neile, miks te seda kõike arutate oma südames? Kumb on kergem, kas öelda halvatule, sinu patud on andeks antud, või öelda talle, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald patte andeks anda maa peal, ta ütles halvatule, sinule ma ütlen, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja kohe tõusis too püsti, võttis oma kanderaam ja läks välja kõigi silma all. Nii et kõik hämmastusid ja ülistasid Jumalat öeldes, sellist asja pole me elu ilmaski näinud. Aamen. See palvenädala loeng, mida me kuulsime, see põhineb just sellel kirjakohal. Loeng autor Ted Wilson on selle kohalt oma mõtteid arendanud. Ja ma räägin ka nüüd oma mõtteid just selle loengu kui ka selle aluseks oleva kirjateksti kohta ja pärast siis vaatame ühiselt natuke neid arutelu küsimusi. Aga siin selles kuuldud loos on kirjeldatud nelja sorti inimesi, kes Jeesusega kohtusid. Esmalt siis need, kes olid Jeesust kuulama tulnud. Arvuliselt oli neid kõige rohkem. Need oli terve maja täis ja rahvas tungles isegi ukse ees. Kõik nad tahtsid Jeesust kuulata. Tahtsid võimalikult tema lähedal olla. Nende soov olla Jeesuse lähedal, kuulda teda, see oli nii suur, et nad ei lasknud isegi kedagi endast ettepoole. Täitsa võimalik, et nad oma pühendumuses isegi ei märka trügimist endi selja taga. Järgmine on see halvatud mees. Kuigi me ise kõik siin oleme jalul, kes me täna kohal oleme, aga me oleme näinud halvatud inimesi, kas siis osaliselt või täielikult. Teame, mida see haigus seisund endaga kaasa toob. Halvatu keha, kas siis osaliselt või täielikult ei kuula tema sõna. Kui isegi mitmel halvatul käed töötavad, siis jalad on reeglina need, mis esimesena nii-öelda alt ära lähevad. Nii et halvatu ei saa omal jõul kuhugi minna. vähemalt Jeesus ajal ei saanud. Täna on ja ratastoolid, et nad saavad, kellel käed töötavad, saavad kätte jõule ennast edasi liigutada. On olemas isegi elektriliselt töötavad ratastoolid, mis liiguvad ükskõik millise kehaosa väiksegi liigutamise peale. Nii palju kui inimene ennast suudab liigutada. Aga Jeesus ajal ei olnud neid abivahendeid veel. Ja see halvatud mees, ta ei saanud ise omal jõul mitte kuhugi. Selles tänases palvenädala loengus tsiteerib Ted Wilson, selle loengu autor, Ellen White'i raamatust ajastute igatsus, seda, kuidas halvatu sõbrad julgustavad teda, kuidas halvatu lõpuks palub end Jeesuse juurde kanda. Evangelistid piirduvad siin vaid tõdemusega, et mehed kandsid seda halvatut Jeesuse juurde. Halvatu ise ei räägi midagi. Meil ei olegi tegelikult teada, kas ta üldse oma olukorra tõttu suutiski rääkida. Sest see haigus võib võtta ka kõnevõime. Halvatud mees võtab vastu selle, mis talle antakse. Esmalt siis patukustutuse ja pärast seda ka tervise. Ta vähemalt ei ütle midagi selle vastu. Ja ma olen täiesti nõus Ellen White'iga, et mees oli õnnelik. Aga halvatu ei saa oma patte andeks mitte sellepärast, et ta seda palunud oleks. Jeesus annab tema patud andeks nende usku nähes. Üheski evangeeliumis ei ole isegi mitte seda täpsustatud, kas siin kasutatud sõna nende, kas selle all mõeldakse siis kõiki viite halvatud ja nelja kandjat või mõeldakse äkki ainult kandjaid. Aga see halvatu on siin selle loo sündmustiku keskmes kohe pärast Jeesust. Kuid tema enda roll siin on lihtsalt olla. Millestki enamast ei ole sõnagi kirjutatud. Ta saab patud andeks, sellepärast, et ta on patune. Kolmas grupp siin on juba mainitud need sama neli kandjat. Neil oli selge missioon. Halvatud mees tuleb saada Jeesuse ette. Selle missiooni teostamise nimel läksid nad sõna otseses mõttes laest läbi. Nad ei näinud muud võimalust. Jeesus aegsel Juudamaal on siledad katused olid. Need olid mõeldudki selleks, et inimesed käivad seal peal. Aga siiski sellisesse katusesse augu tegemine on sedavõrd enne kuulmatu, et nii Markus kui Luukas on mõlemad pidanud oluliseks selle nüansi siin halvatu terveks saamise loo juures ära mainida. Luuka evangeeliumis on isegi konkreetselt nimetatud, et tegemist oli kivikatusega. See ei olnud mingi kerge konstruktsioon, et lükkame natuke laiali ja siis pärast jälle lükkame kokku tagasi. Jeesus näeb nende usku ja annab halvatule tema patud andeks. Poeg, sinu patud on sulle andeks antud, ütleb Jeesus halvatule. Mis peale neljas inimgrupp, kes seal kohal oli, kirjatundjad ja variserid, peavad toimuvat Jumala teotuseks. Halvatud mehe Jeesuse ette toomise loo märksõnad on hingevalu ja ootamatu sündmus, usk, andestus, mõne kõrvalise isiku rahulolematus ja lõpuks haige inimese tervenemine. Osad nendest märksõnadest käivad isegi juba sündmuste arengu praeguses faasis esmaspäeval Viljandis toimunud koolitulistamise kohta. Selle loo juures on esitatud mitmeid spekulatsioone, miks see nii juhtus. Aga konkreetset vastust vähemalt täna ei ole veel antud. Isegi see tulistaja ise ei ole annud konkreetset vastust. Tõenäoliselt pole ta oma vaimse tervise tõttu võimeline ka seda praegu andma. Ta on rääkinud konfliktist õpetajaga, on rääkinud häältest tema peas, mis käskisid seda teha. Aga selget vastust ei ole, vähemalt praegu mitte. Ja umbes praegu just on selle tulistamise läbi hukkunud õpetaja matuse talitus Viljandi kooli aulas. Kõigi nende ebameeldivate sündmuste kohta, mis meid siin elus tabavad, küsivad inimesed reeglina, miks? Praegu siis võib küsida, et miks pidi see õpetaja hukkuma? Tänase loengu aluseks olevat evangeeliumi teksti silmas pidades võime küsida, miks pidi see mees, keda läbi katuse Jeesus ette toimetati, miks ta üldse pidi haige olema? Nii-öelda halbadel hetkedel inimene ei oska nendele küsimustele tavaliselt vastust leida. Halvatud mehe kohta me täna teame vastust. Teame, et see halvatud mees sai terveks. Teame, et tema haigus tuli lõppeks kasuks nii tema enda, tema kandjatele, kui ka loodetavasti mõnele tunnistajale või siis selle loo lugeja kuuljale tuli usu kinnituseks. Aga jah, selliseid nii-öelda õnneliku lõpuga sündmuseid, neid tuleb harva ette. Siin evangeeliumi tekstis toodud see halvatud mehe lugu on üks nendest. Aga selle Viljandi koolitulistamise koha pealt vähemalt mina ei oska praegu küll selle maailma raames õnneliku lõppu näha. Tõenäoliselt on see lugu veel isegi liiga värske, et siin midagi näha oskaks. Halvatud mees kanti Jeesuse ette kannustatuna usust, et Jeesus saab seda meest aidata. Usk sai tõeks. See oli siiras usk Jeesusesse. usk Jumala pojasse. Jeesus nägi seda. Ta andis halvatule andeks tema patud ja oma meelevalla kinnituseks andis talle ka tervise tagasi. Selle maailma ajaloo jooksul on liigagi palju olnud aegu ja olukordi, mil usk Jumalasse on inimeste silmis omandanud sotsiaalse, teoreetilise, majandusliku või siis poliitilise aluse ja eesmärgi. Just nii nagu oli just nendel eesmärkidel varisseride kirjatundjate usk, kes Jeesuse poolt välja kuulutatud patu andestust pidasid Jumala teotuseks. Ma tahan siin kohal nüüd juhtida veel tähelepanu ühele ajaloosündmusele, mida ma tegelikult eelmisel laupäeval juba mainisin, aga eile oli usupuhastuspüha, reformatsiooni aastapäev. Tavaliselt mõeldes usupuhastusele, mõtleme reeglina ka Martin Lutherile. Tahtmata siin kohal kuidagi Lutheri tööd pisendada, vähendada tema rolli reformatsioonis, ma tahan ajaloohuvilise inimesena juhtida siiski tähelepanu sellele, et usupuhastuse põhjus ei peitunud mitte Martin Lutheri isikus, vaid vajaduses, mis tema ajaks oli välja kujunenud. Jumal nägi olukorda ja Luther lubas ennast kasutada. Lubas ennast Jumalal kasutada. Luther, tema kaastöölised ja ka tema eelkäijad usupuhastuse vallas, nad olid tööriistad Jumala kätes. Terve Lutherile eelnenud 15. ja ka Lutheriaegne 16. sajand, need olid täis erinevaid ususõdu ja muid sellealaseid konflikte. Nagu ajaloolased armastavad öelda, et aeg oli küps reformatsiooniks. Kirik ja riik olid sel ajal väga tugevalt omavahel seotud. Kirikujuhid erinevates riikides, kes paavstile allusid, nad omasid oma asukohariikide juhtidega võrreldavat poliitilist võimu. Ja seetõttu on meil isegi täna raske öelda, millised keskaegsed sõjad ja konfliktid olid rohkem usulised, millised poliitilised. Ma arvan, et võin öelda siin kohal, et need olid usulis-poliitilised sõjad, konfliktid. Näiteks üks just 14-15 sajandil peetud 100-aastase sõja üks olulisemaid tegelasi oli Prantsuse peaminister Richelieu, kes teadupoolest oli ka Prantsusma kardinal. Usuline ja poliitiline amet olid oma vahel pea kõige kõrgemal tasandil seotud. Vaimulikus mõttes oli Richelieu riigis esimene mees. Poliitilises mõttes oli ta just kui teine mees kuninga järel, aga tegelikult olevat ta ka kuninga üle valitsenud. Nii et kui me räägime keskajast, siis me ei saagi siin tegelikult usku ja poliitikat kuidagi lahutada. Need on oma vahel väga tihedalt läbi põimunud. Ja ka keskaegse kiriku politiseeritust näitab muuhulgas asjaolu, et 100 aastat enne Luterit Jan Husse ajal näiteks valitses korraga 3 paavsti. Loomulikult olid nad oma vahel vaenujalal, pidasid ainult ise ennast selleks ainsaks õigeks paavstiks. Iga ühel neil oli loomulikult oma toetajaskond Euroopa mõjukate isikute näol. Need toetajaskonnad olid igaüks oma paavsti ametisse upitanud ja teostasid siis oma riigi- ja kirikupoliitikat nende paavstide abiga. Ma ei taha siin kohal teiste usukohta nüüd kuidagi halvasti öelda, aga minu arusaamise kohaselt kiriku ja selle koguduste olemasolu mõte on see, et inimesed toetaksid ja kinnitaksid üksteist usus Jumalasse, mitte ei võitleks üksteise vastu oma kas siis riigi või kirikupoliitiliste eesmärkide teostamise nimel. Me nüüd mõtleme küll, et täna on see juba aastasadade kaugune minevik. Aga see on kõik ajalugu, mille tulemusena just ütleme nüüd tänane Euroopa on selline nagu ta on, kus usk Jumalasse on jäänud tahaplaanile, võib öelda, et peaaegu ära kadunud. Adventistidena on võib-olla väga mugav ennast distantseerida sellest ajaloost, öelda, et see oli see langenud kirik, teine metsaline, kes seda kõike tegi. Aga ega selle maailma inimesed seda vahet ei tee. Ja ma ei tea, kas nad peaksidki tegema. Pigem on see täna keskkond, kus meil tuleb täita seda missioonikäsku, mis on olemas tegelikult erineval kujul iga evangeeliumi lõpus. Ja millest ka siin selle tänase palvenädala loengu lõpuosas on põhjalikult räägitud. Inimene kõigub jätkuvalt usu ja ebausu vahel. Et kui ateism on tänane ebausk, siis lubage mul ka just siin nüüd kõneks olnud kiriku ja koguduse oma huvides ära kasutamist nimetada ebausuks. Muideks üks hussiaegne vastupaavst või siis antipaavst nendest kolmest, kes üheaegselt valitsesid, oli vastupaavst Johannes 23. Siis oma kodaniku nimega Baldassare Kossa, naistemehena tuntud endine mereröövel. Aga ükskõik, mida me temast arvame, ka temale on määratud Jeesuse sõnad. Poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Õigupoolest on need sõnad määratud iga ühele. Kuid pidagem siin meeles, et andeks saamine, see tähendab süüdi olemist. Lootes Jumala armule tähendab enda, või lootmine Jumala armule tähendab seda, et ma mõistan, et ma olen süüdi. Läbi ajaloo ja ka täna on iga inimese isiklik otsus, kas olla nõus selle enda süüdi olemisega, kas olla nõus andestusega. Aga vaatame nüüd neid selle tänase palvenädala loengu küsimusi, arutelu küsimusi, mis siin lõpus on toodud. Siin on kolm küsimust. Esimene on, et kujutle ennast ühena halvatu sõpradest Markuse evangeeliumi teises peatükis. Kas oleksid nõus tegema auku katusesse või oleks absurdne? Kuidas saame olla ustavad sõbrad oma sõpradele? Kasutame siin nüüd võimalust ka ühiseks aruteluks. Ma olen monoloogi juba oma jagu pidanud. Kuidas me saame olla ustavad sõbrad oma sõpradele? Mida tähendab tänapäeval üldse sõprus? Siin on, ütleme nüüd, lausa kaks äärmust. Kas Facebookis teise sõbrataotlusele jaatava vastusandmist või siis jah, piltlikult öeldes seda augukatusesse tegemist. Seda, mis tähendab Facebook, seda arvutikasutajad teavad, aga mida tähendaks siis täna see augukatusesse tegemine? Ja viimane lootus selle koha pealt, et keegi minu pärast on valmis tegema auku katusesse või lakke. Aga mida mina olen valmis tegema? Selles, et Jeesus saab aidata. Ega me ei saagi siin sellele nüüd väga ühest vastust anda, sellepärast, et ka see augukatusesse tegemine oli ühekordne sündmus. Jeesuse enda toodud tähendamissõna, sellelaadne tähendamissõna oli tähendamissõna halastajas samaarlasest. Täna see Iisraeli kontekstis võiks nimetada tähendamissõna halastajast araablasest, sest tollased samaarlased on tänaste Iisraeli araablaste esivanemad. Või siis siin meie Eesti kontekstis tähendamissõna halastajast venelasest. Et kes on midagi valmis teise jaoks tegema? See nii-öelda teguviis konkreetselt, see tuleneb olukorra vajadusest. Küsimus on inimese valmisolekus. Thank you. Jeesus oli oma tegudega kinnitanud seda, et inimesed võivad temasse uskuda. See oli selleaegne kontekst. Täna me võime sellest kõigest lugeda. Ja Jumal nii mõnigi kord aitab meid, aitab inimesi imelisel moel. Aga kui palju oli Jeesuse päevil haigeid, kes ei saanud terveks? Täna ei ole ka isegi meil usklikel olemas vastus selle kohta, miks Jumal ei pannud sellele koolitulistajale kätt ette, miks ta ei tekitanud tema relvast tõrget. Aga meie igaühe kohus on aidata inimest igat abivajajat nii palju, kui see meie võimuses on, kasutada oma võimalusi maksimaalselt ära. Kui see kahetsusväärne sündmus oleks Rakveres toimunud, siis oleks meie kohus olnud ka asjasse segatud inimesi toetada igati. Selles kontekstis tõenäoliselt kagi moraalselt vaimulikult, pärast, et ma saan asjast niimoodi aru, et füüsiline abi, see toetus on hetkel praegu olemas, selle vajadus võibolla tuleb edaspidi. Aga ma lähengi sujuvalt järgmise arutelu küsimuse juurde. Mõtle oma kogu ja naaberkonnas elavatele inimestele, kuidas jõuaksid nendeni, kasutades ainult Kristuse meetodeid praktilisel viisil. Arutle oma ideede üle teiste koguduse liikmetega. Ma tõesti ei taha Rakveresse ühtegi koolitulistamistega sellelaadset sündmust, kuigi see nüüd paradoksaalsel kombel annaks meile võimaluse oma kristliku meelt näidata. Aga kuigi jah, selline, kui selline võimalus, ütleme, see, selline olukord tekib, tuleb see igal juhul sellele vastavalt reageerida. Aga hoidku Jumal meid selliste jutumärkides võimaluste eest. Aga kuidas me nüüd täna jõuame, praeguses olukorras jõuame oma kogukonnani, oma naaberkonnas elavate inimesteni? Palun, Vilja. Ja
kiriku pingis ei ole väga palju hingamispäeva hommikutel, aga et nemad näete ei tule siia ja me ise minema nende juurde.
Jeesus rääkis ka nendega neile arusaadavas keeles, nende jaoks aktuaalsetel teemadel. Huvitav on korraks pühendav veel ajaloole hetke. Huvitav on see, et Jeesuse ajaks oli Jumala sõna viidud kuidagi inimese kaugeks. Ja sellest oli tekitatud lausa inimesele piirangud. Mitte piirangud halva eest hoidmiseks, vaid piirangud igapäevaseks eluks, mis puudutab siis piiranguid nagu kurja eest kaitseks, siis seda need piirangud tegelikult ei olnud, sellepärast, et igaüks, kes tahtis midagi negatiivset kellegi teise suhtes teha, see leidis ikka selleks võimaluse. Kui Jeesus nüüd rääkis inimestega 2000 aastat tagasi, nendele arusaadavas keeles rääkis tolla aja kontekstis, siis täna omakorda nüüd 2000 aastat edasi inimene on endiselt sotsiaalne olend ja kui me nende juurde läheme, nendega räägime, siis milline on see neile arusaadav keel? Ja kas mina, ristiusust läbi imbunud inimesena üldse mõistan seda keelt, mida väljaspool kirikut räägitakse? Kas ma oskan inimestega selles keeles kaasa rääkida? Siin on tegelikult eelis nendel inimestel, kes on tulnud kogudusse täiskasvanuna väljaspoolt. Nad on näinud ka selle elu pahupoolt rohkem kui kristlased, need, kes on sünnissaati Jumala juures olnud. Ja ka mõistavad võib-olla konteksti paremini. Sellepärast ongi tänapäeval igasugune kogemus nõustamine väga levinud ja see on efektiivne. Aga kui palju me saame, kui palju me tahame minna vastu nendele inimestele, kes Jumalast ei tea midagi, kui palju me oleme nõus laskuma nende tasandile nii-öelda, et nendeni jõuda. Need on üksed keerulised küsimused, et kohe on väga raske vastata. Siin nüüd novembri lõpus korraldatakse koguduses üks just avalik üritus, siis nendele, kes oma eluga eriti hästi hakkama ei saa, et siis neid toetada, see oli vist novembri viimasel pühapäeval, oli või, siis 30. novembril. Meil kõigil on eesõigus selle avaliku ürituse raames kaasa lüüa, see on nüüd üks võimalus. Aeg jõuab ja ma esitan ka siit veel selle viimase arutelu küsimuse, et kuidas me saame teenida teisi, kui tunneme, et ei saa ise eluga hakkama, kuidas saavad ainult Kristuse meetodid muuta meie suhet Jeesusega ning ümber kujundada meie ideid teenimisest. Ja kas olete kuulnud ühte mõttetera selle kohta, mis on evangeelium? Evangeelium on see, kui üks näljane ütleb teisele, kus kohast leiba saab. Evangeelium, see sõna, kreekakeelne sõna evangeelion, eesti keelde tõlgituna tähendab hea sõnum või rõõmusõnum. Et ka see info leiva kohta, see on tegelikult hea sõnum. Ja pakume siis inimestele seda head sõnumit mitte ainult Jumala sõnavormis, kuigi see on tegelikult esmase tähtsusega, aga pakume ka kõikides teistes täna võimalikes vormides. Igapäevase leiva näol, kehakatte näol ja samuti ka nende murede ära kuulamise näol. Võimaluse korral teise inimese murele ühise lahenduse otsimise näol. Aga võtame nüüd veel aega ühiseks palveks. Nüüd on palve nädal. Teeme seda põlvitades ja palun, et kaks või kolm inimest meie hulgast palvetaksid.
Lõpulaul on numbri 297. Lõpulaulu ajal paneme kokku korjanduse kohalikule kogudusele.
Palvetame. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sina oled oma pojas Jeesuses Kristuses meie peale halastanud et sa oled meile annud meie patud andeks. Palume sind, aita meil püsida usus. Aita meil tunnistada sinu armastusest oma mõtete, sõnade ja tegudega teiste vastu. Palume sind, anna meile ka meelekindlust käia usuteed. Tänu sulle, et sina oled annud kindla põhjuse, miks me peame sinusse uskuma. Palume õnnista ise meie tänuohvrit, mille oleme kokku pannud oma koguduse heaks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.